Бишкекте саат 7 назарыңыздарда Азаттык радиосу бүгүн 5 март ишемби таңкы Азаттык программасын сунуш этип Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кутмандуу таңыздар менен. Алдыдагы берүүбүздөн акыркы кабарларды. Казакстан менен Кыргызстан ортосунда чечилбей келе аткан ысык көлдөгү 4 пансионаттын тагдыры тууралуу апта окуясы деген берүүнү Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунан 12 апрелге белгиленген элдик курултай тууралуу демократиялык кайра жаралууга көмөктөшүү коомунун башчысы Бекболсун Бөрүбашев жана коомдук парламенттин мүчөсү Табылды Акеров менен маекти жана талант тагдыры түрмөгүнүн композитор маркум Баданбек Алмакуновтун чыгармачылык тагдыры жөнүндө музыкалык баянды угаласыздар. Адегенде болсо ала тоо кабарларын сунуш этип Бишкектеги студиябызда Шайырбек Эркен уулу.
Саламатсыздарбы кадырлуу угармандар. Элдик курултай Кожомкул атындагы спорт сарайында өтө турган болду. Бул маселе чечилгенин Азаттыкка акыйкат үчүн кыймылынын жетекчилеринин бири Аликбек Жекшенкулов билдирди. Анын айтымында 12 апрелге белгиленген курултайга республика боюнча 1,5 000 делегат катышмакчы. Делегаттар 10 апрелден тарта Бишкекке келе башташат. Ушул эле күнү делегаттар Атабейт комплексинде 1938 жылдагы сталиндик репрессиянын курмандыктарын эскеришмекчи. Элдик курултайда өлкөдөгү саясий абалга, экономикалык кырдаалга байланышкан маселелер аралары буга чейин кабарланган. ЛТР коомдук телерадио компаниясынын жетекчиси алмашты. Президент Курманбек Бакиевдин кечээки жарлыгына ылайык башкы иш көткөндүгүнө байланыштуу Кадыр Кошалиев аталган телекомпаниянын башкы директорунун кызматынан бошотулуп, мамлекет башчысынын дагы башка жарлыгы менен Мамырайым Дубанаев ЛТРдин башкы директорунун милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Аталган кызматтан бошогон соң Кадыр Кошалиев соңку убакта ЛТРге кызыккан күчтөр көбөйө баштаганын, өткөн айдын орто ченинде аны президенттик администрацияга чакырышып, кызматтан кетүү боюнча арыз жазуусун айтышканын, бирок алар анын себептерине жана бул тууралуу президент билеби деген суроого түшүндүрмө бере алышпагандыгын кечээ Азаттыкка билдирип, менин ордум башка кимдир бирөөлөргө кереги окшойт деп кошумчалады. ЛТРдин байкоочулар кеңешинин төрагасы Кусейн Исаев болсо, бул жардыкты интернеттен окуп алып, байкоочулар кеңеши бул бийликтин коомдук телекөрсөтүүнү жок кылуу аракетиби же демократиядан чегинүүбү деп таң калышып, кеңештин укук милдеттери эми кандай болот деп отурушканын билдирди. Анын айтымында 9 адамдан турган ЛТРдин байкоочулар кеңеши 3 жыл мурда президенттин жардыгы менен бекитилген. Анын жобосунда аталган коомдук телерадио компаниянын башкы директорун президент байкоочу кеңештин сунушу менен гана кызматка коюусу жана алуусу белгиленген. Укук коргоочу Максим Күлөшевка 1 май райондук соту 3 000 сом айып такты. Мындай чечимди сот кечээ кечке жуук чыгарды. Тынчтык, маданият, жарык укук коргоо борборунун башчысы Максим Күлөшев кечээ өкмөт үйүнүн жанында диктатураны колдойбуз деген кезектеги акциясын өткөрүп жаткан жерине милиция кармап кетип, ага митинг жана жүрүштөрдү өткөрүү эрежесин бузду деген айып таккан болчу. Манас менеджмент компаниясынын ишин парламенттик комиссия иликтейт. Кечээ парламентте Бишкек эркин экономикалык аймагын кайра уюштуруу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоор каралып, транспорт жана коммуникациялар министри Нурлан Сулайманов баяндама жасаган. Министрдин айтымында жарандык авиация департаментине Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун жана Финреп IT компанияларынын ортосундагы макулдашууларды аткаруу максатында Манас менеджмент компаниясын кайрадан киргизүүгө байланыштуу Бишкек эркин экономикалык аймагын өзгөртүп кайра түзүү муктаждыгы келип чыккан. Тактап айтканда аталган компанияга кайрадан Кыргызстандын аймагында иштөө мүмкүнчүлүгүн берүү маселеси жаралган. Талкуу учурунда депутат Бегалы Наргозуев бул коррупциялык мыйзам долбоору экенин белгилеп, бул маселе боюнча атайын комиссия түзүүнү сунуштады. Натыйжада 15 кишиден турган депутаттык комиссия түзүлүп, аталган компанияга байланыштуу маселени иликтемей болду. Кыргызстандагы соңку кабарлардын айрымдары азырынча мына ушулар. Сөз кайрадан Прага студиясында.
Кыргызстан жаңылыктары менен Шайырбек Эркен уулу тааныштырды. Эми назарыңыздарда эл аралык кабарлар. Орус президенти Владимир Путин пикир келишпестиктерге карабай НАТО лидерлери менен сүйлөшүүлөргө канааттанганын билдирди. Ошол эле маалда Путин альянстын чыгышка карай кеңейүү пландары Москваны чоочулатат жана кубаттуу аскерий блоктун өз чек арасына жакын жайгашышын коопсуздугуна тикелей коркунуч катары баалайт деди. Россиялык президент кечээ Бухарестте НАТО Россия кеңешинин жыйынына катышкан. Алдыңкы күнү альянс АКШнын антиракеталык системасынын бөлүктөрүн чыгыш Европага орнотуу планына колдоосун билдирген. Москва болсо ага караманчы каршы. Ошону менен НАТОнун Бухарест саммити соңуна чыкты. Оғанстанның Хелмач өлкөмүндө жан кечтин жарды Руслан кеминде 4 киши набыт кетти. Жергиликтүү полиция жетекчиси Мухаммед Андивалдын растоосунда жан кечти полициянын машинасына жакындап барып бомбасын жардырып жиберген. Кол салуудан 4 полициячы каза тапты, 3 киши жарадар болду. Хелмант эң көп апийим өндүрүлгөн аймак болуп эсептелет жана эл алык пепилде күчтөрү менен согушкерлер ортосундагы эң кандуу салгылашуулар дал ушул провинцияда орун алууда. Австралия Оғанстандагы миналардан тазалоо иштерине 9 миллион доллар бөлүп бермек болду. Бул жөнүндө тышкы иштер министри Стефен Смит кечээ миналарга каршы эл аралык күнүн белгилеп жатып жарыялады. Смиттин айтымында миналар Ооганстанга ири чыгым алып келүүдө. Австралиянын тышкы иштер министри ошондой эле НАТО өлкөлөрүн Ооганстанды калыбына келтирүүгө жана коопсуздукту камсыздоого көбүрөөк аскер жиберүүгө чакырды. Ушул тапта Ооганстанда австралиялык 1000 жоокер кызмат өтөдү. Бул айрым эл аралык жаңылыктар болду. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы менен тааныштырып микрофондо Алина Кангелдиева.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдирүүсүнө караганда, бүгүн 5-апрелде Кыргызстандын айрым аймактарында жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Талас, Баткен дубандарында 18-23 градус жылуу, Жалал Абад, Ош, Чүй облустарында 19-24 градус, Ысык Көлдө 11-16 градус жылуу, Нарын жергесинде 10-15 градус жылуу болот. Бишкекте күндүз жамгыр жаашы мүмкүн, абанын температурасы 21-23 градус. Алина Кангелдиева, Бишкек.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Совет мезгилинен бери Казакстан менен Кыргызстан ортосунда чечилбей келе жаткан 4 пансионаттын тагдыры өтүп бараткан аптада кайрадан талашка түштү. Коомдук саясий чөйрөдө бул маселе ачык да жабык да талкууга алынды. Апта окуясы түрмөгүндө кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы ушул маселенин айланасында сөз кылат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, кезек апта окуясы түрмөгүндө. Дароо маалымдап коюучу жагдай, Ысык Көл аймагында Казакстан совет мезгилинен бери иштетип келаткан 4 пансионат бар. Башкача айтканда Самал Исалуу үйү, Казакстан санаторий, университет, спорт Исалуу жайы Ысык Көл районунун бос тери айылынын, Олимп деп аталган ден соолук сактоо борбору Корумду айылынын аймагында жайгашып турат. Совет ыдыраганда башталган Исалуу жайларына байланышкан талаш ушул күнгө чейин эки өлкө ортосундагы талаштуу маселелердин бири бойдон калып келатат. Аталган пансионаттарды Казакстанга пайдаланууга берүү жөнүндөгү макулдашууга тараптар кол коюшуп, аны Казак парламенти 2002 жылы ратификациялаган. Бирок Кыргыз парламенти ошондон бери буга макул болбой келе жатат. Эми президент Курманбек Бакиевдин Казакстанга расмий сапарга барар алдында бул маселе кайрадан күн тартибине коюлууда. Президенттин ишениминде аталган келишимди ратификациялап берүүдөн кыргыз тарап утпаса уттурбайт. Анткени Исалуу жайлары биротоло берилген жок, болгону 49 жылга ижарага берилип жатат. Жана ал Кыргызстандын экономикасына олуттуу пайда алып келет. Ушинтип билдирген президент Курманбек Бакиев апта башында өткөргөн өкмөттүк жыйында бул маселе айрым саясатчылар тарабынан атайылап көбүртүп жабыртылып жатат деп ачууланды.
Плохо, скажите мне. Что, казахи поднимут эти пансионаты и унесут к себе?
Мындан кимге жаман, айткылачы? Казактар пансионаттарды Казакстанга көтөрүп кетеби? Бүгүн жумушсуз отургандар ал жерде жылы бою иштешет. Экономикалык пайда көрүнө эле турбайбы?
Нет, вот надо раздувать, раздувать, раздувать.
Анткен менен ириде пансионаттын Казакстанга берилишине каршы саясатчылар маселе президент айткандан алда канча татаал экендигин айтып, мындайга жол берүүгө болбойт деп коңгуроо кагышууда. Алардын бири Жогорку Кеңештин депутаты, Ак жол партиясынын мүчөсү Жаңгыроз Каниметов күрөөгө берерден мурда аталган пансионаттарды Кыргызстандын менчигине алуу керек дейт.
Бул жерге 49 жылга арендага берүү тууралуу мындай эч ким каршылыгы жок да. Бирок биз көп документтердин баарын изилдеп көрдүк да. Ошол жерде мына 3 жолу жогорку кеңештин топтому бар да. Муну 4 пансионатты андан башкаларын дагы Өзбекстандардын менчикке алынсын дегенчи. Ошол менчикке алынбай калган буга чейин.
Ошол эле мезгилде 4 пансионат Казакстандын каражатына курулду деп эсептеген казак тарап, жерди 49 жылга алуу менен бирге анын үстүндөгү объектилерди менчикке алуу маселесин тынбай коюп келатат. Былтыр жазында Кыргызстанга келген Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев да 4 пансионатка байланышкан маселенин чечилишине кызыктар экендигин кайтып кеткен. Мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келет деп эсептеген саясатчылар бул маселеге президент Курманбек Бакиев баштаган мамлекеттик ишмерлер астейдил кароону сунуш кылууда. Мындай сунушун парламенттеги социал-демократтар фракциясы да берди. Фракция башчысы Бакыт Бешимов азаттыкка буларды билдирди.
Менимче өкмөт адамдары президентке так информация берген эмес окшойт. Анткени ошол жер болсо биздин жер кодекси менен каралат. Жер кодекси негизинде ошол 49 жыл аренда ошо жер. ага тиешеси жок. Бирок жердин үстүндө курулган имараттар, алар болсо акысыз түбөлүк менчикке берилет Казакстанга. Ушуну мында тактап коюш керек да. Вот. Анан үчүнчүдөн акысыз ошол менчикке түбөлүк өткөндөн кийин каалаганча аны мында пайдаланса болот. Башкага бирөө сатып ийсе болот. Же аны бузуп туруп башка нерсени курса болот. Андан да тышкары дагы кызык нерсе болот байбы. Буга чейин ушул келишимде бир топ бузуулар болгон да. Анан ошону жасаган адамдарды жоопкерчиликке тартыш керек да.
Депутат Жаңгыроз Канеметовдун баамында бир өлкөнүн ичинде экинчи өлкө менчикке ээ болушу дүйнө тажрыйбасында оң натыйжа бере элек.
Анан эми айтып атышпайбы, имараттарды Казакстан курган деп андай эмес. Мына Кисловодскда атайын Өзбекстан деген чоң пансионат бар, Аврора сыяктуу. Аркы Эсентукда Казакстан деген чоң пансионат бар. Мына булардын баарын Россия алып койду, сүйлөшпөй эле. Байконурда атайын Казакстан территориясында калды, бүт союз салган. Ошол сыяктуу эле биздин ошол Бакаевдин мезгилиндеги чоң каташчылык ошо болгон да. Ошону мамлекетке өткөрүп алыш керек. Бүт имаратын, бүт жерин баарын өткөрүп алып туруп, андан кийин арендага бериш керек. Мисалы мына Гонконгду билесиздер. 99 жылдан кийин Кытайга өткөрүп беришти. Жанагындай миллиарддаган, триллиарддаган байлыгы менен имараттарын өткөзүп берди да. Эгер эртең международный сотко берсе ар кандай болушу мүмкүн да. Бул улам заман өзгөргөн сайын экономикалык ар кандай шарттар болушу мүмкүн.
Ошондуктан депутат Канеметов 4 пансионат башка өлкөнүн анклавына айланып калышынан чочулайт. Пансионаттарды Казакстанга пайдаланууга берүүнү жактаган депутаттардын бири Ибрагим Жунусов Жогорку Кеңешке сунушталган ратификация жөнүндөгү мыйзам долбоорунда бирөтүлө имараттарды менчикке алуу жөнүндөгү маселе жок деп билдирди.
Жок, алуу жөнүндө сөз жок, проектте ал жөнүндө сөз жок. Менчигине бир жолу өтүп деген сөз жок. Арендага 49 жылга деген жер бар. Ал имаратты алар эми көтөрүп кетпейт деген нерсени айтып атпайбы. Алар мурда баягы биз Советтер Союзуна курулган акча деп эдик беле. Булар Казакстандын акчасы экенин далилдеш жатат азыр.
Ошол эле мезгилде мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Турсун Турдумамбетов Кабар агенттигинде берген интервьюсунда Казакстандын пансионаттардагы менчигин таануу маселеси чечилүү алдында тургандыгын кайтты. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина азыркы бийлик мамлекеттин менчигин каалагандай оңдсолду соодалоо менен аракеттенип калды дейт.
Попробуйте какое-нибудь наше строение забрать у Казахстана.
Казахстандан биздин кандайдыр бир курулушту тартып алганга аракет кылып көрөлүчү. Бизден канчалык байгер болуп турса да, ал эч качан жөн эле берип койбойт.
Он никогда просто так не отдаст.
Деди депутат Карамушкина. Ошондуп 4 пансионатка байланышкан талаш тартыш учурда парламенттин алкагынан чыгып, ар кыл көз караштагы коомдук саясий чөйрөлөрдүн да талкуусуна түшүп турган чак. Улуу биримдик саясий партиясынын лидери Эмиль Каптагаевдин пикиринде мамлекеттин бүтүндүгүнө тиешеси бар саналган бул өңдүү маселелерди бир расмий сапардын алкагында кароого болбойт.
Тембакиев Казакстанга барат экен деген саясат менен чыкпаш керек бул жерде. Элдин пикири бир, пансионаттар эч кимге берилбеш керек. Эл нааразычылык билдирет, сөзсүз билдирет. Анткени элдин ичиндеги бардык настроение ушундай, эч кандай эч кимге берилбеш керек.
Каптагаевдин ушундай көз карашына улай биз жергиликтүү тургундардын пансионаттарга мамилесин билүү максатында сурамжылоо жүргүздүк. Азыр назарыңыздарга аймактык кабарчыбыз Рита Нурмамбет кызы жүргүзгөн сурамжылоону сунуш кылабыз.
Көл районунун акиминин орун басары Дамир Моңолдоров.
Эми бул маселе да бүгүнкү күндө талаш тартышка айланып атат да. Анан кийин мына маалымат каражаттарында якобы ушу көлдүктөр чогулуп ушуга жумурай журту менен каршы деген пикирди дагы айтып жүрүшөт. Мен айтар элем андай эмес деп. Имуществосу боюнча да 91 жылкы келишимге ылайык бул ошол мезгилде эле өтүш керек болчу биздин тарапка, Кыргызстан тарапка. Но бирок ушу үч президенттин мындай бир өз ара сүйлөшүүсү негизинде биринчи жолу 3 жылга жылдырылган. 94 жылга чейин, андан кийин 94 жылы бул вопрос кайра көтөрүлгөндө 2004 жылга чейин 10 жылга кайра узартылган. Анан 2004 жылдан бери эле кайра мушируут сетилип келет.
Демек сиздин оюңузча ошо ижарага бериш керек э 49 жылга.
Жерди 49 жылга ижарага берип, бирок ушу берээрди аларга эскертип, бизге баландай нерсени курасыңар. Анан кийин ал ушундай деңгээлде болуш керек. Мына эмне үчүн аларга таң улаганга болбойт? Мына Аврора, мына чоң-чоң Кыргыз Кизмөрү. Ошол жерде биздин жарандар жергиликтүү 90% иш кылып атышат.
Абылгазиев Тумарбек. эмжеке менин оюм негиз 49 жылга бериш керек, жерди арендага бериш керек, үстүн мүлктүү болсо ал казактар өзүлөрүн иштетсин, курсун, же болбосо такыр инвестиция жок, эски жалаң коттедждер турат, кишилер келбейт, алып алабыз деп тигиндей мындай болуш туура эмес болуп калат деп ойлойм. Алар жерди көчүрүп кетмек беле, баары бир көлгө калат деп.
Аты жөнүңүз?
Талант Исмаилов.
Ушу бул 4 эс алуу жайдын Казак Республикасына берилип аткандыгы боюнча сөз болуп аткан билесиз да?
Уккам.
Кандай ойлойсуз жеке сиз?
Эми бул негизинен арендага болсо анда макул. Такыр эле менчикке өткөзүп казактар собственностьтон болгондо ал туура эмес болуп калат да. Биздин Кыргыз Республикасы унитарный болгондо неразделимый не продаваемый земельный участок болуп эсептелет да. Анан кийин аларды частный собственностька тигилерге иностранный граждандарга берип койгондо ал конституцияга туура эмес деп ойлойм мен.
Аты жөнүм Максат. Калтырганда эмне кылат аны лучшандан көрө казактарга берип ушу иштеткен жакшы да.
Жергиликтүү эл ошо жумуш менен камсыз болуп атат, 90% деп атат.
90%га жетпейт да кайдан.
Может местныйлар өздөрү кыргыздар иштетсе балким как то өзүнүкү нормальный эми кичине документальный жагы может кыргыздар иштеп калышы мүмкүн. А так эми бүт баарын жакшы жакшы жумуштар казактарда баягы кара жумуштун баары өзүбүздүн элдерде болот.
Жанатты албатат эми казактар.
Костөрүдө үчөө анан корумда да бирөө.
Эми казактар, корейстер, орустар бүт баарын эле сатып алды. Кыргыздар четте эле калды азыр. Азыр даже көлгө платный кылат деп ойлоп калдым мен. Эми ошону бербей койсо эле жакшы болот эле, андан кийин узартып алат да. Бакиевден башка президент болот, ал узартып коет. Анан өмүр бою сатылып кетет ошол. А эмне үчүн казактар иштеш керек? Эми биз АК, УК деп ошо казактарга жалынып жүрөбүзбү? Мына например биздин келин кыздардын баары көчөдө жүрөт, казактар, орустар келип иштеп атат. Биздики мына жумуртка сатып, сүт сатып, чемичке сатып бактын түбүндө отурат биз. Бизге сатпай атат да аны.
Бизге ижарага бербейби кыргыздар?
Бербейт. Кыргыздарга фонд кылат экен. А бизде касатат, бирөө айтат экен, а бул кыргызга эле сатканбыз, кыргыздар деп. А самым деле казактар командовать этет.
Аты жөнүңүз ким?
Менин атым Алмаз. Ошондо таксист болуп иштейм.
Рахмат
ооба.
Ысык көлдөгү кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы жүргүзгөн сурам жолдорго караганда элдин көз карашы мына ушундай ар кыл болуп чыкты. Бул аралыкта пансионаттардын Казакстандын менчигине өтүшүнө каршы депутаттар бийликтен мамлекеттик эксперттерди негиздүү аргументтерин берүүнү 1992 жылдан берки келишимдерди кайра карап чыгууну сунуш кылып жатышат. Ансыз бул маселе ички саясий кырдаалга таасир этиши толук ыктымал, дейт депутат Бакыт Бешимов.
Ал азыркы учурда бул маселе ички саясий абалды дагы бир топ козгоп кетиши мүмкүн. Ошондуктан муну тактап туруп карап, анан чечсек туура болот эле.
Бешимов пансионаттардын тагдыры жакынкы күндөрү ак үйгө алагандай чечилип калышын жокко чыгарбайт. Бул жолдуу маалыматтарда бул маселе президенттин Казакстанга расмий сапары башталганга чейин каралары, атүгүл долбоорду колдоо максатында жеңишинен депутаттарды макулдатуу аракеттери жүрүп жаткандыгы да айтылууда. Бирок мындай божомолдор расмий тастыкталган жери жок. Белгилүү жагы, келерки аптада фракцияларда бул маселе жабык эшикте экинчи ирет талкууланып, атайын депутаттык комиссия пансионаттарга дагы бир ирет иликтүү жүргүзөөр болжолонууда. Кандай болгон шартта да учурда пансионаттардын тагдыры парламенттин чечиминен көз каранды болуп турат. Сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулган Түрдүбек кызы сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Сиздер Азаттыктын толкуундасыздар. Эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө аны бүгүн Улан Алымкулуулу алып барат.
НАТОнун Ушул аптадагы саммитине Борбор Азиядан Өзбекстан жана Түркмөнстандын президенттери катышып, альянска кызматташууну сунуш кылышты. Казакстанда саналуу көз карансыз басылмалардын биринин редакциясына ок атылды. Борбор Азияда экономикалык өсүш быйыл төмөндөп 7.5% гана түсөрү күтүлүүдө. Бул тууралуу Азия өнүгүү банкынын ушул апта жарыяланган отчетунда айтылат. Быйылкы Бээжин Олимпиадасынын оту ушул аптада Казакстанга келди. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында биз бүгүн ушул жана башка темаларга токтолобуз. Саламатсызбы? Ошентип аяктап жаткан аптанын эл аралык турмуштагы башкы окуяларынын бири НАТОнун Бухаресттеги саммитине Борбор Азиядан 2 Өзбекстан менен Түркмөнстандын президенттери катышты. Бул Өзбек президенти Ислам Каримовдун НАТОнун саммитине 2 ал эми Түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедовдун алгачкы ирет барышы эле. Баяндамачылар болсо Бул эки өлкөдөгү авторитардык бийликти, адам укуктары менен демократиянын жоктугун такайсын калып жүргөн натаргөлүклөрдүн бул жогорку жыйналардын чакырылышын биринчи кезекте Ооганстан жана террорго каршы согуш маселесине байланыштырышууда. Себеби эки өлкө тең Ооганстан менен чектешкендиктен НАТОнун бул мамлекеттеги иштеринде маанилүү роль ойной алат. Ооганстан болсо НАТОнун саммитиндеги башкы темалардын бири болду. НАТО азыр Ооганстанга аскерий эмес жабдууларды, жүктөрдү, отун, азык түлүктү жеткирүү үчүн Орусиядан ары Өзбекстан менен Түркмөнстандын аймагын пайдаланууга ниеттенүүдө. Саммиттин соңунда жарыялангандай, НАТО менен Москва Орусиянын аймагы аркылуу аскерий эмес жүктү транзиттөөнү макулдашты. Ага чейин Өзбек президенти Ислам Каримов да саммиттеги сөзүндө анын өлкөсү өз аймагы аркылуу Ооганстанды көздөй мына ушундай жүктү жеткирүү үчүн коридор берүүгө жана НАТО менен бул маселени талкуулап келишим түзүүгө даяр экенин билдирди. Каримовдун айтымында бул максатта иш жүзүндө Ооганстан менен жападан жалгыз темир жол байланышы болгон Термез Хайратон чек ара түйүнүн пайдаланса болот. Каримов өткөн айда Германия менен түзүлгөн келишимди эске салды. Германия Ооганстандагы иштери үчүн Өзбекстандын Термез шаарындагы аскерий базаны колдонуп келүүдө. Өзбекстан жакында Германиянын жүгүн өз аймагынан темир жол аркылуу өткөрүүгө макул болгон. Лондондогу Джейнис информациялык тобунун Евразия боюнча редактору Мэттью Клеменс Өзбекстан менен Түркмөнстандын жолу НАТО өлкөлөрүн эмне үчүн керек болуп жатканын төмөнкүчө түшүндүрөт.
It should be pointed out is that although it may be a risky route politically, the other overland route is through Pakistan.
Белгилеп айтып коюу үчүн нерсе, бул жол саясий жактан тоокелчиликтүү болгону менен курактагы башка жол Пакистан жана анын түндүк батыш чек ара провинциясы аркылуу өтөт. Бул НАТОнун жана АКШнын кызыкчылыгынан алганда көп кааланбай турган жол экени айныксыз. Жакында эле мунай куюлган бир нече танкер чек ара түйүнүнөн өтүү учурунда пакистандык согушкерлердин буктурмасына кагылып жардырылды. Албетте, НАТОнун айрым мүчөлөрү өзгөчө АКШ жол жагынан Өзбекстанга көз карандылыкта чоң тоокелчилик бар деп ойлошу мүмкүн. Анткени АКШ бийлиги 2005-жылдын майында Анжанда орун алган кан төгүү үчүн Каримовдун режимин кескин айыптагандан кийин америкалык аскерлер 2001-жылдан бери колдонулуп келген каршы канабат базасынан чыгарылган эле. Бирок былтыр декабрда президент Ислам Каримов дагы бир мөөнөткө кайра шайланды деп жарыялангандан кийин Ташкенттин батыш өлкөлөрү асырса АКШ менен алакасы өзгөрө баштагандай. Айтор, президент Каримов НАТОнун саммитиндеги сөзүндө Ооганстандагы кырдаалды стабилдештирүү үчүн өз сунушунда киргизип 97-2001-жылдары иштеген 6+2 тобунун ишин калыбына келтирүү зарылдыгына токтолду. Ооганстандын жакынкы 6 коңшусу Пакистан, Кытай, Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Иран жана АКШ менен Орусиянын өкүлдөрүнүн турган топ кезинде Талибан кыймылы менен түндүк альянстын тынчтык келишим түзүү үчүн аракеттенген эле. Анткен менен ал топ ок атышуунун убактысынча токтотулушуна да жетише алган эмес жана 2001-жылы АКШ армиясы Талибанды бийликтен кулаткандан кийин тарап кеткен. Эми болсо Каримов ал топту реформалап 6+3 деп түзүп ага НАТОны кошууну да сунуш кылды. Лондондогу Джейнис маалымат борборунун Евразия боюнча редактору Мэттью Клеменстин көз карашында ал жаңы топ балким мурдагыдан мыкты болбойт, бирок мындай формат жок дегенде борбор Азия өлкөлөрүнүн Ооганстан менен байланышкан иштердеги добушун көбөйтөт. Ал эми Түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедов болсо НАТО саммитиндеги сөзүндө анын өлкөсү Ооганстандын түндүгүнө электр энергиясы жагынан жардам берип жатканын, гуманитардык жардам иретинде дизелдик отун, ун жөнөткөнүн айтып өттү. Өкмөттүк маалымат каражаттарындагы комментариясында ал ошондой эле НАТО саммитинин мааниси ядролук коопсуздуктун проблемалары боюнча пикир алышуунун эң жакшы мүмкүнчүлүгү деп атаган. Жеңис маалымат борборунун Евразия боюнча редактору Мэттью Клеменстин пикиринде Түркмөн президентинин ядролук коопсуздук жөнүндө айткандары мурдагы саясаттан бурулуш жасагандык. Анын НАТО саммитинде болгону жана коопсуздук жөнүндө айткандары президент Ниязовдун доорундагы өзүн өзү изоляциялоо саясатынан кеткендик. Менимче бул Бердимухамедовдун элдик жамаатка толук аралашууну каалагандыгын ачык көргөзүүдө. Бирок күтүлгөндөй эле Түркмөн президенти НАТОнун саммитин өз өлкөсүнүн энергия байлыктарын экспорттоо жөнүндө айтуу үчүн да пайдаланды. Узактан бери сунуш кылынып келе жаткан Түркмөн, Ооган, Пакистан, Индия газ куру долбоорун эске салды. Ошондой эле Бердимухамедов НАТО саммити учурунда Кошмо Штаттардын президенти Джордж Буш менен эки тараптуу сүйлөшүү өткөрө алды. Бул Бердимухамедовдун бийликке келгенден бери АКШ президенти менен алгачкы ирет жолугушуусу. Маалыматтарга караганда эки президент энергия экспортуна байланышкан маселелерди талкуулап, Бердимухамедов анын өлкөсү көгүлтүр оту тышкы базарга чыгаруунун түрдүү багыттарына кызыктар экенин билдирген. Айтор, НАТО менен Өзбекстан жана Түркмөнстан ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн чоо жайы али кагаз жүзүндө бекемдөөнү талап кылганы менен эки тарап тең бул саммиттен өз ара алаканы оңдоо жаатында чоң жылыш болду деген сезимде кайткандай. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Эми Казакстан окуяларынан апта башында өлкөдөгү саналуу эркин гезиттердин бири Таш-Жарган же Таш-Жарган басылмасынын редакция жайгашкан имараттын терезесине ок атылган эле. Азыр иликтөө иштери башталды. Бул гезит өкмөт өкүлдөрүнүн кыңыр иштери тууралуу такай жазып келгендиги менен таанымал. Басылманын ээси ок атууну журналисттерди эскертүү катары бааладын жана чыныгы күнөөкөрлөр табыларына анчалык ишенбейт. Окуянын чоо жайын толугураак Жаңыл Субжан айтып бермекчи.
1-апрелде ишке келгенде Таш-Жарган гезитинин кызматкерлери алардын терезесинин айнегин эки ок жарып өткөнүнө күбө болушту. Бизди эскертип жатышат деп мүнөздөдү эки тешикти гезиттин баш редактору Эрмурат Бапи. Азаттык ал буларды билдирди.
Газетте жемкорлук, мемлекеттин басындагы былык тууралуу жазылып жүргөн макалаларга жана жеке бир тулгаларга байланыштуу, маселен соңку кезде жогору сотко байланыштуу көптөгөн макалалар болду. Жеке тулгаларды алатын болсок, Тимур Көлүбаевга катышты көптөгөн жарыяланымдар болду. Сол сыяктуу Болот Өтөмүратовго байланыштуу жана алардын баары кисип чыгуу мүмкүн эмес.
Ошол эле мезгилде баш редактор Таш-Жаргандын кеңсесин атууга атка минерлер түздөн-түз аралашты деп эсептебейт.
Жоспарланган Әлде бір белгілі бір мақсатпен істелген мемлекеттік тұрғыдағы акция бар деп айта алмаймыз. Оны нақты айту оңай емес, себебі Қазақстанның өзі қазір әлде бір заңдарға өзгерістер енгізіп, әлде бір демократияның жылы лебін сездірем деп жатқан кезде осындай билік тарапынан бола қоюы екіталай деп ойлаймыз. Бірақ дегенмен редакцияның терезесін екі бірдей оқпан ату газет қызметкерлеріне ескерту болуы мүмкін.
Бул окуя тууралуу милицияга билдирилгенден кийин тартип коргоочулар келип, эки октун бирин табышты. Бирок ким ок ачканы тууралуу расмий божомол жасала элек. Бапи бул хулиганчылык эмес деп айтканга шашылды. Себеби адатта оппозиция өкүлдөрүнө же көз карандысыз маалымат каражаттарына каршы кылмыштар телевай тентектерге шылтоо менен бүтөт. Казакстанда көз карандысыз иликтөөчү журналисттердин абалы жеңил эмес экендиги жакшы маалым. Мисалы, Таш-Жаргандын терезеси атылган күнү көз карандысыз интернет сайттар эс учуна келбей жаткан журналист Бактыжан Мукушевтин көз жумганын кабарлашты. Бул көз карандысыз журналисти бир нече ай мурда машина коюп кеткен эле. Ошентип машина коюп кеткен 5-6 журналисттин тизмеси дагы бири менен толукталды. Ал эми Таш-Жарган гезитинин баш редактору Эрмурат Бапи коркутуу үркүтүүлөргө көнүп деле калган. Акыркы 10 жылда бир нече көз карандысыз гезит чыгарган журналист өлтүрөбүз дегендерден эскертүүлөрдү такай алып келет. Ал ошондой эле 2003-тө жалган документ жасаткан, салык төрөөдөн качкан деген кинелер менен соттолуп шарттуу кесилген эле. Бирок ага 2009 жылга чейин өз кесибинде иштөөгө тыюу салынган. Ошол себептен Таш-Жарган гезитинде баш редактор деген жерде Эрмурат Бапинин ысмынын тушунда гезиттин башкы окурманы деп жазылып турат.
Казакстанда саналуу эркин гезиттердин биринин редакциясын ушул аптада ок атылгандыгы тууралуу Жаңыл Субжан айтып берди. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Борбор Азия чөлкөмүндө быйыл экономикалык өсүш мурдагы жылдарга салыштырмалуу төмөндөп 7.5% гана түшүшү мүмкүн. Бул тууралуу баш кеңсеси Филиппинде жайгашкан Азия өнүгүү банкынын ушул аптада Азия менен Тынч океан боюндагы 44 өлкөнүн алдыдагы 2 жылга экономикалык көрсөткүчтөрү боюнча жарыялаган отчетунда айтылган. Төмөндөөнүн негизги бир себеби катары Азия өнүгүү банкы чөлкөмдүн ири экономикасы катары эсептелген Казакстан жана анын банктары четтен капитал ала албай калганын атаган. Биздин маектешибиз экономика илимдеринин доктору, Кыргыз Корея инвестициялык фондунун аткаруучу директору Жумакадыр Акенеев Азия өнүгүү банкынын тыянагын мындайча чечмеледи.
Казактардын банктары мына Европа банктардан, Америка банктардан кредит алышы да. Кредит алган себеби баягы алар Казакстан баягы өнүккөн мамлекет болуп, ошо кредит берүүгө макул болгон да Америка менен Европа банктары. Анан эми ошо жанагы ипотечный кредиттин башталышы ошо Америкадан башталды. Себеби баягы көп эл кредит алып алып, өз убагында кайрыбай, анан кийин ошо банктар баягы мурунку көлөмдө казак банктарга кредитти бербей, баягы мурунку берген кредитти кайра доолой баштады да, баягы бергиле деп.
Азия өнүгүү банкынын докладында келтирилген божомолдорго караганда, Казакстанда быйыл улуттук дүйнө өндүрүшүнүн өсүшү 5% түшүп, инфляция 17.4% чыгат. Өзбекстанда болсо дүйнө өндүрүш 7.8% жогорулап, инфляция 10.9% түшөрү күтүлүүдө. Таджикстанда өсүш 8% болсо, инфляция 17% чыкмакчы. Түркмөнстанда өсүш 10%, инфляция 9% деп болжолдонгон. Кыргызстанда болсо быйыркы жылы күтүлүп жаткан өсүш 7.6%, ал эми инфляция 12% деп көрсөтүлөт. Аймактын 5 өлкөсү ичинен Өзбекстан менен Түркмөнстанга караганда калган үчөөсүнүн экономикасы рыноктук мыйзамдарына көбүрөөк ыңгайлашканы менен белгилүү.
Эми ошо кичине мынабул Казакстандардыкы туура болуп атат. Биздики чындап келгенде туура эмес. Себеби быйыл мына 3 айдын инфляциясы уже көргөзүп атат. 3 айдын инфляциясы биздики азыр бир где-то 7-8% тегерегинде болуп атат. Но жыл алдыда да 3 айдын ичинде ушундай темп менен инфляция өзө баштаса, жылдын аягы где-то 30% ашат да. 12% жанагы уже 8% мына 3 айдын ичинде болуп калбадыбы? Эми калган 9